Ang allergy sa pagkain ay isang seryosong negosyo na kung saan isa sa 20 bata at isa sa 50 nakakatanda ay nagiging biktima. Ang pagpigil at kaalaman ang susi upang mabawasan ang panganib dahil wala itong alam na gamot. Pakinggan natin sa ating salita ang ulat ni Matt Conelan. Nakibaka si David Curley sa allergy sa produktong dairy sa kahabaan ng kanyang buhay. Si Ginoong Curley na taga Winmalee sa kanluran ng Sydney ay nagsabing maaari sana siyang namatay kung lumubha ang kanyang kalagayan.
It's absolutely potentially fatal, and every time I'm exposed to an allergen, my sensitivity to it reduces. So each attack generally is worse than the last.
Ang pamamaga ng kanyang labi at dila ay sinusundan ng pagsasara ng daanan ng kanyang hininga. Ang anaphylaxis ay nangyayari sa loob lamang ng 15 minuto pagkatapos ng paglapit sa isang allergen. Ipinaliwanag ni Maria Said ng Allergy and Anaphylaxis Australia kung bakit.
It's an immune system response to usually a food protein. So the body recognizes the food protein once the food's eaten.
Ang National Allergy Strategy ay naglunsad ng libreng online program tungkol sa allergy sa pagkain para sa mga taong nagtatrabaho sa industriya ng kainan. Ito ay bilang sagot sa isang nakakabahalang pagdami ng kabanata ng anaphylaxis. Tumaas naman ang 5 beses ang bilang ng mga dinadala sa hospital dahil sa mga kabanata ng allergy sa pagkain nitong nakaraang 20 taon. Ang pagkakahawa ang pinakamalaking may kasalanan at nag-alok ng simpleng payo ang chef na Alex Herbert sa kung paano mababawasan ang panganib.
Take care, separate yourself, wash your hands, make sure you've got fresh utensils, and very much focus on that person's dish. There is a very simple online course that you can do that draws your attention to what are some of the simple steps that you can take to make your food safe.
Lumalaki ang bilang ng mga namamatay sa anaphylaxis sa antas na 10% bawat taon. Ayon kay Associate Professor Richard Law ng University of Western Australia, may partikular na pagkabahala para sa mga tao na may pinanggalingang etniko.
There's unpublished data that more than 50% of deaths of children in Australia from food allergies are in children from Asian background, Indian, Chinese children.
Sinabi ni Ginoong Curley na umaasa siyang ang programa sa pagsasanay sa allergy ang unang hakbang patungo sa malawakang pamantayan sa edukasyon ng allergy sa pagkain.
I would like to see it move to a similar situation to responsible service of alcohol, where it's mandatory for food service industry to have this type of formal training.
SBS Filipino. Ibahagi ang iyong mga kwento sa Facebook.